Ovo je Radio Slobodna Evropa. Poštovani slušaoci, dobrodošli u naš regionalni program. U narednih pola sata sa vama će biti Svjetlana Petrović i Dragan Štavljanin. Slede najvažnije vesti. Obeležen dan belih traka u Prijedoru, sećanje na 3176 ubijenih, ali zbog zabrane bez tradicionalne šetnje kroz grad.
92. zinata nisam htjela nositi belu traku, zato što se osjećala kao nekada židovi u nekom periodu prošlog. Sad je zinata i nosi.
Osuđujemo također poraz provokacijama i ekstremističke napade koje dolaze iz kruga bliskih vlastima, a koje su za osnovni cilj uzele negiranje zločina u Prijedoru i zabranu dana belih traka kao oblik komemoracije žrtava i borbe za prava porodica na dostojanstveno sjećanje.
Osuda iz predsjedništva BiH zbog, kako je naglašeno, necivilizovane odluke vlasti u Prijedoru. Na proslavi rođendana premijera Mađarske Viktora Orbana i vlasnika televizije Pink iz Srbije Željka Mitrovića u Prijedoru, kao i 5 godina od inauguracije predsjednika Srbije Aleksandra Vučića, nije se niko pojavio. Vučić položio zakletu u Skupštini Srbije i najavio formiranje vlade do kraja jula. Za Ukrajinu nove evropske sankcije nisu dovoljne. Rusija poručila da će naći druge uvoznike nafte nakon embarga. Gazprom suspendovao isporuke gasa Holandiji. U narednih pola sata, između ostalog, možete čuti. Na današnji dan, pre 30 godina, krizni štab Prijedora na čelu sa Srpskom demokratskom strankom naredio je nesrpskom stanovništvu da istakne belo platno na domovima. Ovako se toga seća Sutka Selman.
Osjećaj je grozan, kako da vam kažem, baš te obilježeni ide, znaju ko sam, možete očekivati svašta.
Može li predsjednik Srbije da ispuni zakletvu i učini Kosovo sastavnim delom Srbije? Dušan Janjić iz nevladinog foruma za etničke odnose.
Nije mogu da organizuje ni za sobstvene izbore tamo, ni referendum o promjeni ustava, a da ne kaže da nije mogao da pošalje vojsku u policiju da ovo ih jedno graniče i stao.
Slušate radio Slobodna Evropa.
U nastavku opširnije o najavljenom. Na centralnom trgu Prijedoru obeležen je dan belih traka u znak sećanja na 31. maj 1992. kada je nesrpskom stanovništvu naloženo da istakne belo platno na domovima. Tokom rata u ovom gradu je ubijeno 3176 civila nesrpske nacionalnosti. Okupljeni su stigli danas u manjim grupama na trg majora Zorana Karlice, jer im je policijska uprava Prijedor dan ranije zabranila šetnju gradom. Reakcije okupljenih građana Prijedora, kojima je prvi put zabranjena šetnja kroz grad, zabeležila Marija Augustinović.
Niseta Bešić je 3 mjeseca sa 3 kćerke bila u jednom od prijedorskih logora 1992. godine. U ratu je izgubila muža, oca, brata, djevera i svekra.
Nemoj se bijele trake. 92. zinata nisam htjela nositi bijelu traku, zato što se osjećala kao nekada židovi u nekom periodu prošlog. Sad je zinata i nosi.
Dan bijelih traka u Prijedoru je obilježen na gradskom trgu nakon što je policijska uprava Prijedor dan ranije zabranila šetnju kroz grad. Prisutnima se obratio Fikret Bačić, predsjednik udruženja Ubijene djece Prijedora.
Sa ovog mjesta ponavljam naš zahtjev da tražimo spomenik u centru grada sa ispisanim imenima svih ubijenih dječaka i djevojčica ubijenih od 1992. godine do kraja rata.
Edin Ramulić ispred inicijative Jer me se tiče izjavio je kako je 31 policajac iz Prijedora pravosnažno osuđen za zločine koji su se dogodili u tom gradu 90. godina prošlog vijeka. Kako je rekao, policija Prijedora i danas štiti one koji osporavaju sjećanje Prijedorčanima koji su preživjeli.
Policija je također, znači svih ovih godina, bila u službi zaštite onih koji nama osporavaju sjećanje, koji nas i evo i današnjeg dana su nas pokušali da nas suzbiju, da nas zatvore u stvari ovaj jedan prostor koji je prostor manji nego onaj koji je bio logorski. Tako da je policija, znači, još jednom pokazala u stvari da ono što se desilo u ratu, da to nikada nije ni na koji način iz te policije izbačeno.
Zoran Vučkovac ispred građanske inicijative Jer me se tiče.
Mi iz inicijative jer me se tiče osuđujemo sve pokušaje i zloupotrebe bijelih traka od strane političara, organizacija i pojedinaca koji bijelim trakama daju druga značenja i koriste ih za predzborne kampanje ili ostvarivanje ciljeva kojima zazivaju međunacionalnu netrpeljivost i mržnju. Osuđujemo također porast u provokacijama i ekstremističke napade koje dolaze iz kruga bliskih vlastima, a koji su za osnovni cilj uzele negiranje zločina u Prijedoru i zabranu dana bijelih traka kao oblika komemoracije žrtava i borbe za prava porodica na dostojanstveno sjećanje.
U zločinima koji su uslijedili u Prijedoru i okolnim mjestima ubijeno je 3176 osoba, među kojima je 102 djece. Oko 30.000 Prijedorčana nesrpske nacionalnosti prošlo je kroz logore Trnopolje, Omarska i Keraterm. Za Radio Slobodna Evropa, Marija Augustinović.
A među ubijenim Prijedorčanima tokom rata je i 102 djece. Prijedorčani koji su se vratili u svoje domove nakon rata ističu da su im sećanja na bele trake i dalje sveža, te upozoravaju da su za njih problemi i dalje tu. Njihovu priču donosi Milorad Milojević.
Sutka Selman 1992. godine imala je 36 godina. Na radiju Prijedor 31. maja iste godine prisjeća se čula je naredbu da mora staviti bijelu traku. Prva naredba je bila tog dana, a potom se dodaje svakodnevno ponavljala.
Stvari, to je obilježavanje nas, a oni su tvrdili da neke sigurnosti nas. Osjećaj je grozan, kako da vam kažem, baš te obilježeni idete, znaju ko sam, možete očekivati svašta.
Krizni štab Prijedora na čelu sa Srpskom demokratskom strankom izdao je 31. maja 1992. godine naredbu kojom je nesrpskom stanovništvu naređeno isticanje bijelog platna na domovima. Istom naredbom Bošnjaci i Hrvati na javnim mjestima na nadlakticama morali su nositi bijele trake. Zbog bijele trake na ruci često je, kaže Selman, bila izložena pretresima na punktovima dok je posjećivala majku koja je stanovala nedaleko od njenog stana u Prijedoru.
Stani i traži obavezno, moramo ličnu kartu pokazati i tako, gdje ideš, zašto ideš, kome ideš i kad se vraćaš opet i šta nosiš i ono pregledanje ako nosimo tekan.
Sutka Selman ističe da povratnike u Prijedoru najviše pogađa i dalje što se ne dozvoljava dostojanstveno obilježavanje i spomen obilježje na žrtve. Za nju je problematično sa druge strane što se u Prijedoru 30. maj proslavlja kao godišnjica odbrane tog grada.
Nedužni su ubijani inače, svi civili u Prijedoru, niko nije bio naoružan. Nema opravdanja tog njihovog zašto se to, nekako se osjećamo bespomoćni, baš se ne može nikako doći do nekakve pravde u ovom Prijedoru.
Hamdija Joldić iz Kozarca, prvobitno je 24. maja 1992. godine, prema sobstvenom kazivanju, sa muškarcima odvojenim od žena, odveden prvo u logor Keraterm, odakle je prebačeno drugi logor u Omarskoj, a potom u augustu u naselju Trnopolje. Preživio je, kako kaže, razne torture i premlaćivanja.
Znam da sam bio, otišao sa 96 kila, da sam izišao sa 50 u Trnopolje. I znam da sam mjesec dana spavao na koljenima i na ome, jer sam tamo uspio nešto da pojedem, pa je onda u meni se prsnulo. Ali eto, živ sam.
Oko 30.000 osoba nesrpske nacionalnosti prošlo je kroz prijedorske logore. No bez obzira na preživljeno Joldić, koji je danas predsjednik kulturno-umjetničkog društva Kozara u Kozarcu, koje okuplja 60 djece, smatra da ima mjesta za pomirenje.
Imigram i srpske, i srbijanske, i hrvatske, i makedonske, i bosanske, bošnjačke, muslimanske, neki zovu kako hoće, ali ja tu djecu sklonjam sa ceste i trudim se da očuvam kulturu naših naroda.
Od marta ove godine započeo je proces prikupljanja ličnih predmeta, dokumenata i fotografija žrtava Prijedora. Poziv za prikupljanje porodicama žrtava i logorašima uputio je inicijativni odbor koji čine predstavnici nekoliko prijedorskih udruženja i Instituta za nestale osobe BiH. Ti predmeti će biti dio stalne muzejske postavke u budućem memorijalnom kompleksu, a cilj je, kako je navedeno, da se trajno sačuva pamćenje na zločine i nevine žrtve. Za Radio Slobodna Evropa iz Banja Luke, Milorad Milojević.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa. Slušajte nas svaki dan u 18 i 22 sata.
U regionalnom programu o inauguraciji predsjednika Srbije Aleksandra Vučića. On je najavio nakon polaganja zakletve da će nova vlada Srbije biti formirana do kraja jula, a da će u konsultacije sa političkim partijama krenuti nakon formiranja novog saziva Skupštine. On je rekao da od nove vlade očekuje evropski put i da će se on tome kao predsjednik posvetiti. Vučić je rekao da Srbija nije politički neutralna i da se nalazi na evropskom putu i zna svoje obaveze, ali da će, kako je istakao, ljubomorno čuvati vojnu neutralnost.
Evropska unija ne sme da bude sintagma poštapalica. Ona ne sme da bude nešto što je ušlo u rečnik tek onako, već mora da bude naše opredeljenje. I upravo zbog i trgovinske razmene, investicije, ali i zbog toga što želimo da pripadamo tom tipu društva, morat ćemo mnogo toga da uradimo i u oblasti vladavine prava, dalje demokratizacije našeg društva, medijskih sloboda i svega drugog. Naravno, da preteruju kada govore da ne može da se čuje drugačije mišljenje. Naravno da ponekad to koriste za svoje političke potrebe, ali je također tačno da i mi uvek možemo bolje, i to ne zbog njih, već zbog nas. Ima koliko da s pravom kažemo da oni nisu uvek fair prema nama, a ne mislim da su uvek fair prema nama, posebno kada je reč o političkim zahtevima. Isto tako ni mi nismo fair prema njima. Lako nam je i lepo da uzimamo novac poreskih obveznika iz Evropske unije i mnogo se dobro osjećamo ako ni hvala na to ne kažemo. Lako nam je lepo da prihvatamo ono što nam odgovara, ono što nam se dopada, ali nam nije lako i lepo da čujemo riječi kritike kada nam se nešto ne sviđa.
Vučić je istakao i da njegov drugi mandat počinje u prelomnim vremenima moderne istorije, dodajući da je napad na Ukrajinu prekretnica u međunarodnim odnosima.
Sa jedne strane, Rusija je želela prekid dominacije, kako kažu zapadne i tvrde i meke moći, sprečavanje daljih širenja NATO-a. Velika Kina ne želi status quo, to jest nedodirljivo zapadne snage i bezuticajnost svih drugih. Dok sa druge strane, Zapad želi očuvanje sopstvene prevlasti u svetu, istovremeno se pozivajući na kršenje međunarodnog javnog prava, kako od strane Rusije, tako i od njihovih drugih protivnika poput Narodne Republike Kine. Tačno je da je napadom na Ukrajinu pogaženo međunarodno javno pravo, ali je također tačno da se to dogodilo desetinama puta u savremenom svetu, te da su ključni protagonisti i današnji veliki borci za poštovanje norme međunarodnog javnog prava bile neretko i zapadne sile.
Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić, on je u zakletvi poručio da će sve snage posvetiti očuvanju suvereniteta Srbije, uključujući Kosovo. Koliko su zakletva koja je definisana Ustavom i obećanja predsjednika u skladu sa realnošću na terenu? Više u prilogu Ive Martinović.
Čuvaću mir, stabilnost, našu zemlju i Kosovo, poručuje Vučić pristalicama ispred Skupštine Srbije uoči polaganja zakletve. Ispred zgrade parlamenta okupilo se više stotina ljudi, a Vučić se posebno zahvalio onima koji su došli sa Kosova. Polaganje zakletve pratili su putem video bima.
Zaklinjem se da ću sve svoje snage posvetiti očuvanju suverenosti i celine teritorije Republike Srbije, uključujući i Kosovo i Metohiju kao njen sastavni deo, kao i ostvarivanju ljudskih i manjinskih prava i sloboda, poštovanju i odbrani Ustava i zakona, očuvanju mira i blagostanja svih građana Republike Srbije i da ću savjesno i odgovorno ispunjavati sve svoje dužnosti. Tako mi Bog pomogao.
Tekst predsjedničke zakletve definisan je Ustavom Srbije i u skladu je sa preambulom najvišeg pravnog akta u kojoj se navodi da je, citat, pokrajina Kosovo i Metohija sastavni deo teritorije Srbije.
Između ono što piše u Ustavu i neke realnosti, mogu da postoje određene razlike. To ne može da oslobodi ni njega, ni druge državne organe. Te obaveze je da koja stoji u Ustavu.
Kaže stručnjak za ustavno pravo Bogoljub Milosavljević. Preambula je u Ustav uneta 2006. kada je na čelu vlade u Beogradu bio Vojislav Koštunica.
Potpuno je relevantno šta će Vučić obećati, ali je se on poziva upravo na nešto što govori o izričitoj odvojenosti teksta Ustavu od stvarnosti.
Ocenjuje Dušan Janjić iz Foruma za etničke odnose.
Da li može u realnosti predsjednik da zapravo sprovede to što je rekao? Ne može. Nije mogo da organizuje ni za sobstvene izbore tamo, ni referendum o promjeni Ustava, a da ne kažem da nije mogao da pošalje vojsku u policiju, da ovih je do granice i stao.
Ni sam nije mogao da ode na Kosovo, dodaje Janjić. Vučić je posljednji put tamo bio septembra 2018. kada je posjetio Gazivode i mjesta u kojima živi većinsko srpsko stanovništvo. Posjetu su mu odobrile vlasti na Kosovu, kako i predviđa Briselski sporazum. Na Kosovo je Vučić hteo i 2020. ali mu posjeta nije odobrena.
Stanje na terenu gdje da ili u Brnjaku ili u Merdaru, ako vlada Kosova želi, predsjednik Vučić ne može da uđe.
Kaže kosovski analitičar Agon Malići. Nakon NATO intervencije 99. i Kumanovskog sporazuma, srpske snage povukle su se sa Kosova. 2008. proglašena je nezavisnost, a 2013. pod pokroviteljstvom Evropske unije, Beograd i Priština potpisuju Briselski sporazum, kako bi se prokrčio put za normalizaciju odnosa dve strane.
Posljednjih 20 godina, a posebno posle Briselskog sporazuma, efektivna kontrola teritorije na Kosovu je sve više u rukama kosovske vlade, a ona bezbednostna u zajedničkim rukama kosovskih institucija i međunarodnih snaga.
U Ustavu Srbije Kosovo se izričito spominje tri puta, najpre u preambuli, zatim u tekstu zakletve predsjednika Republike i na kraju u članovima o teritorijalnoj organizaciji u kojima se definiše položaj pokrajina.
To je da na Libi, to što piše u Ustavu je nemoguće ostvariti, a on to neće moći, neće želiti da uradi. Dakle, Kosovo će se odvijati po situaciji koju se sada odvijalo.
Pregovori Beograda i Prištine u Briselu trebalo bi na koncu da dovedu do pravno obavezujućeg sporazuma između dve strane i priznanja Kosova. Ovo bi u Srbiji podrazumevalo i promjenu Ustava te brisanje Kosova iz zakletve predsjednika Republike. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Iva Martinović.
Slike svakodnevnice, šta muči ili inspiriše mlade, kako prošle političke odluke utiču na našu budućnost. Ove i druge teme slušajte u podcastima Radija Slobodna Evropa. Sve epizode pronađite na iTunesu, Spotifyu, Google podcastima, kao i na slobodnaevropa.org. Slušajte odmah ili preuzmite epizodu za kasnije. Tu smo svakog dana. Podcast i Radija Slobodna Evropa.
U nastavku emisije Vesti iz sveta, posljednji talas sankcija koje je Evropska unija nametnula Rusiji nije dovoljan, poručio je zamjenik šefa kancelarija predsjednika Ukrajine Volodimira Zelenskog. On je u Madridu izjavio da je tempo sankcija Rusiji do sada bio prespor i da Ukrajina nije zadovoljna brzinom kojom se šalje oružje. Ruski stalni predstavnik pri međunarodnim organizacijama u Beču, Mihajl Uljanov, poručio je da će Rusija naći druge uvoznike nakon što je Evropska unija dogovorila da zabrani uvoz ruske nafte preko mora. Lideri Evropske unije dogovorili su plan za blokiranje više od 2/3 uvoza ruske nafte. Zabrana je kompromis koji za sada neće uticati na uvoz nafte preko cevovoda. Predsjednica Evropske komisije Ursula von der Leyen rekla je da će obim zabrane biti širi, jer su Nemačka i Poljska dobrovoljno ukinule sopstveni uvoz iz naftovoda do kraja ove godine.
2/3 ruske nafte dolaze u Evropsku uniju preko mora, 1/3 preko cjevovoda. Ovdje imamo naftovod Družba. Ovo je jedini naftovod za rusku naftu. Tu je sjeverni dio koji obezbjeđuje naftu Poljskoj i Njemačkoj, a južni dio ide u Mađarsku, a kasnije i Slovačku. Pošto imamo jasnu političku izjavu Poljske i Njemačke da će, kao što ostali koji su vozili pomorsku naftu, smanjiti rusku naftu do kraja godine, pokrili smo ukupno 90% ruske nafte čiji se uvoz prekida u ovom vremenskom okviru.
Zabranu uvoza ruske nafte prvobitno je predložila Evropska komisija, ali glavni otpor dolazi posebno iz Mađarske, koje uvozi 65% svoje nafte iz Rusije naftovodima. Druge zemlje bez izlaza na more, poput Slovačke i Češke, također su tražile više vremena zbog zavisnosti od ruske nafte. Bugarska, koju je Gazprom već odsekao od ruskog gasa, također je zatražila izuzeće. Predsjednik Evropskog savjeta Charles Michel.
The decision we've taken tonight is not a decision for Hungary. It's a decision in order to take into account.
Noćašnja odluka nije doneta zbog Mađarske. To je odluka koja uzima u obzir situaciju zemalja koje nemaju izlaz na more. To je više od Mađarske. To je privremeni izuzetak. To znači da želimo da se vratimo u Evropskom savjetu što je premoguće kako bismo rešili ovaj privremeni izuzetak i kako bismo bili sigurni da ćemo moći da uvedemo embargo na svu rusku naftu. A također u skladu sa odlukom donetom pre nekoliko mjeseci u Parizu, krizu na samitu u Versaju, da okončamo našu zavisnost od ruskih fosilnih goriva. Nedavno sam imao priliku u Evropskom parlamentu da iznesem lično mišljenje da ćemo pre ili kasnije ciljati i fosilna goriva i energetski sektor. Ovo je ogroman korak u tom pravcu. Veoma sam zadovoljan što smo večeras u mogućnosti da pošaljemo snažan politički signal u skladu sa kredibilitetom Evropske unije u snažnu podršku Ukrajini i pokušaju da sankcionišemo Rusiju koliko možemo.
Mađarski premijer Viktor Orban.
Da smo bili primorani da mađarsku ekonomiju natjeramo da funkcioniše sa skupljom naftom, to bi bilo kao da smo bacili atomsku bombu. Ali to je izbjegnuto.
Zabrana uvoza nafte je deo 6. paketa sankcija odobrenog na samitu u Briselu, oko kojeg je moralo da se usaglasi svih 27 država članica, Ursula von der Leyen.
Other elements in the package are also important.
Drugi elementi u 6. paketu sankcija su također važni. To je isključenje Sberbanki iz SWIFT sistema. Sberbank je najveća ruska banka sa 37% učešća u ukupnom kapitalu. Zabranjeno je osiguranje i reosiguranje ruskih brodova od strane kompanije iz Europske unije. Zatim pružanje ruskim kompanijama čitavog niza poslovnih usluga. I veoma važno obustavljanje emitovanja programa u Europskoj uniji još tri ruske državne televizijske kuće koje su širile dezinformacije kojima smo bili svjedoci posljednjih nedjelja i mjeseci.
Ruska kompanija Gazprom objavila je da je suspendovala isporuke gasa holandskom snabdevaču Gastera zbog odbijanja da plati u rubljama. Posle početka ruske invazije na Ukrajinu 24. februara i uvođenja zapadnih sankcija, ruski predsjednik Vladimir Putin je 31. marta zatražio da kupci ruskog gasa iz, kako je rekao, neprijateljskih zemalja plaćaju u rubljama ili će im biti uskraćene zalihe.
Slušajte nas, gledajte nas, čitajte nas.
Sve na jednoj adresi, slobodnaevropa.org.
U međuvremenu, šef mađarske diplomatije Peter Szijjártó već je u Zagrebu počeo razgovore oko snažnije korištenje jadranskog naftovoda za snabdevanje svoje zemlje kako bi zamenila naftu iz Rusije. Iz Zagreba, Eni Zebić.
Čini se da je upravo hrvatska najava da je jadranski naftovod JANAF u mogućnosti u kratkom roku omogućiti opskrbu mađarske naftom umjesto one koja bi dolazila iz Rusije, omogućila da se skine mađarski embargo na 6. paket sankcija Rusiji, a Mađarskoj da garancije da će imati alternativni dobavni pravac. Predsjednica Europske komisije Ursula von der Leyen nakon prvog dana EU samita u utorak oko 1 u noći.
There is in place in Croatia the Adria pipeline where we can increase, the prime minister explained it to us.
U Hrvatskoj postoji jadranski naftovod gdje se, kako nam je premijer Plenković večeras objasnio, može povećati kapacitet i on će s vremenom dostavljati drugu, a ne rusku naftu u Mađarsku. Ta se prilagodba može napraviti za 45 do 60 dana i potrebna je izvjesna investicija.
Was round about 45 to 60 days, so it's in a reasonable time frame and it needs some investment.
U utorak je u Zagrebu već stigao mađarski ministar vanjskih poslova i trgovine Peter Szijjártó i razgovarao sa hrvatskim ministrom gospodarstva Damirom Filipovićem, priopćeno iz hrvatskog ministarstva. Zahvaljujući kvalitetnoj energetskoj infrastrukturi, jadranskom naftovodu, velikim spremniškim kapacitetima u Zagrebu i Omišlju i modernom plinskom sustavu, Hrvatska očito postaje sve poželjniji energetski partner, ocjenjuje u izjavi za naš program glavna urednica specijaliziranog portala Energetika.net Nina Domaz.
Mađarska je do sada otprilike 35% potreba za naftom zadovoljavala preko JANAF-a, a sada im zapravo slijedi izazov ubrzanog odmaka od ruske nafte. To neće biti niti lako, ani jednostavno, niti brzo, jer Mađari trebaju hitno ugovoriti ne samo veću opskrbu iz pravca Hrvatske, što je Szijjártó zapravo danas i tražio, već i količine.
Povodom najave premijera Andreja Plenkovića 30. svibnja kako je dogradnja LNG terminala u Omišlju na Krku vrlo blizu tako da bude dobar za puno zemalja u okruženju, Nina Domazet kaže kako bi se u roku od godinu i pol do dvije moglo instalirati novi plutajući LNG terminal. Međutim, da bi trebalo izgraditi mrežu plinovoda do novih korisnika, jer to postojeća mreža ne bi mogla preuzeti.
Hrvatska bih trebala inzistirati da se ti novi plinski projekti financiraju isključivo iz europskih sredstava, jer će u protivnom loše utjecati na krajnju cijenu plina, jer opterećuju tarifu. Pošto je nacionalno plinsko gospodarstvo trenutno u velikoj krizi, u ostalom kao i ostatku Europe zbog ovih visokih cijena, mislim da se ne treba zaletavati biti značajan plinski faktor u regiji, kao što naši političari vole reći, ako Europska unija nije spremna platiti rizik takozvane napuštene imovine.
Naime, ona kaže kako bi LNG terminal u Omišlju s vremenom mogao upravo to postati u smislu dekarbonizacijskih politika prema kojima Europa ide. Za radio Slobodna Europa iz Zagreba, Enis Zajbić.
Na današnji dan, pre 350 godina, rođen je Petar Veliki, jedan od najvećih i najkontroverznijih ruskih vladara, koji je ojačao Rusiju približavanjem Evropi i sprovođenjem zapadnih reformi. Vladimir Putin, koji u kabinetu drži bistu Petra Velikog, teži da bude zabeležen u istoriji kao jedan od najvećih ruskih vladara. Međutim, za razliku od Petra Velikog, on se distancira od Zapada. Tekst Zašto Putin nije Petar Veliki možete pročitati na našem web sajtu slobodnaevropa.org.
O zbivanjima u Crnoj Gori. U delu javnosti pokrenuta je polemika da li je objavljivanje podataka dovedena u pitanje saradnja Crne Gore i Evropola i da li su time prekršeni neki pravni ili profesionalni propisi, novinarski standardi ili je s druge strane interes javnosti da zna bio prioritet. Iz Podgorice, Predrag Tomović.
Dilemu na prvo pitanje, da li je objavljivanjem podataka dovedena u pitanje saradnje Crne Gore i Europola, otklonio je premijer Dritan Abazović 26. maja, sedmicu nakon posjete centrali Europola u Briselu, kada je kazao da navodi o navodnoj obustavi informacija Europola Crnoj Gori nijesu istiniti.
Nije tačno, Europol će imati jaku saradnju sa Crnom Gorom i to je to. Međutim, da bi Europol imao saradnju kakvu treba, i mi moramo da imamo inicijativu. Ako mi mislimo da će neko nama sve da servira i tako, to je malo oprečan način kako oni razmišljaju o slučajima.
Profesor na Pravnom fakultetu i kriminolog Velimir Rakočević kaže za Radio Slobodna Evropa da objavljivanje podataka i informacija koje nadležnim državnim organima dostavio Europol može negativno da utiče na izviđaj ili istragu i kompromituje istražne postupke koji su pokrenuti protiv više osoba koje se terete za teška krivična djela. Europol je podatke dostavio specijalnom državnom tužilaštvu na čijem je čelu bio Milivoje Katnić prije 10 mjeseci. Portal Libertas Press ih je objavio početkom aprila ove godine, nakon čega je tužilaštvo sa novim specijalnim državnim tužiocem Vladimirom Novovićem pokrenulo više istraga. Potom je došlo do hapšenja bivše predsjednice Vrhovnog suda Vesne Medenice i provjere navodnih veza pojedinih policajaca sa mafijom. Profesora Rakočevića smo pitali zašto je sporno to što je Libertas Press objavio podatke, ako je činjenica da je tužilaštvo koje mjesecima imalo podatke Europola istrage pokrenulo tek nakon njihovog objavljivanja u javnosti.
Nažalost, ako je to tako, onda je to vrlo loš rad nadležnih organa. A nesporno je da ukoliko se određeni podaci objave i to dakle dovede do pokretanja, oficijalnog pokretanja postupka, to svakako jeste da kažem vrlo, vrlo afirmativno. Međutim, određeni podaci su po prirodi stvari tajni sve dok proces zvanično ne počne i čak i suđenje se i istrage u mnogim situacijama su zatvorenog tipa upravo stoga da ti podaci ne bi ugrozili ne samo istragu nego i naravno određeni broj osoba.
Dragoljub Vuković iz Medija centra za Radio Slobodna Evropa kaže da portal Libertas Press nije u profesionalnom smislu napravio nikakvu grešku. Libertas je objavio spise procjenjujući da je interes javnosti da to sazna veoma visok i da nema nekih drugih smetnji, profesionalnih i etičkih, za objavljivanje.
Prije svega zbog toga što se te informacije nisu bile u Crnoj Gori ono kao od juče, pa se danas objavilo. To se već krčka po fiokama prilično dugo, a nadležni organi ništa nisu preduzimali. Prema tome mogao se steći utisak da neko želi nešto da prikrije i ovim je izvršen pritisak na nadležne organe u pravosuđu da počnu da djeluju.
Direktorica portala Libertas Olivera Lakić je dobila američku nagradu za hrabrost. Dva puta su joj ugrozili život, a napadi nijesu rasvijetljeni. Zbog objava Libertasa, Olivera je ponovo pod policijskom zaštitom, a prije par dana joj je američka ambasadorka Judy Rising-Reinke odala priznanje za njen rad kroz Libertas protiv korumpiranih zvaničnika. Iz Podgorice za Radio Slobodna Evropa, Predrag Tomović.
I to je, poštovani slušaoci, bilo sve u ovoj emisiji Radija Slobodna Evropa. Kao i obično, možete nas pratiti na web sajtu i društvenim mrežama. Iz studija u Pragu pozdravljaju vas Svjetlana Petrović i Dragan Štavljanin. Ostanite zdravo!